fruit cutubka koowaad. Waagii xaakinnadu waxu ku jireen abaar ba dalkii ka dhacday, markaas nin Baytlaxam Yuhuuda ka tagay oo wuxuu qareeb ahaan u degay waddankii Moab isagii iyo naagtiisii labadiisii wiilba. Oo ninkaas magaciisu wuxuu ahaa Eli Malik, naagtiisana waxaa loo oran jiray Nimco. Labadiisa wiil magacyadooduna waxay ahaayeen Mahloon iyo Kiliyoon, oo qoladooduna waxay ahayd reer Efraat oo Baytlaxam Yuhuuda ka yimid, oo waxay soo galeen waddankii Moab oo halkaasay iska degeen. Markaasa waxaa dhintay Eli Malik oo ahaa Nimco ninkeedii, oo waxaa haray iyadii iyo labadeedii wiil, oo iyana waxay naago ka guursadeen dumarkii reer Moab. Oo naaguhoodii mid magaceeda waxaa loo oran jiray Orfa, tan kale magaceeduna wuxuu ahaa Ruut, oo waxay halkaas degenaayeen intii 10 sannadood ku dhow. Oo haddana Mahloon iyo Kiliyoon labadiiba way dhinteen, oo naagtii waxaa ka dhintay labadeedii caruur ahayd iyo ninkeedii. Markaasay kacday iyadoo wadata labadii gabdhood ee ay soddohda u ahayd inay ka noqoto waddankii Moab, waayo waxay waddankii Moab ku maqashay in Rabbigu dadkiisii soo booqday oo uu cunto siiyey. Oo markaasay meeshii ay joogtay ka tagtay, oo labadii gabdhood oo ay soddohda u ahaydna way la socdeen, oo jidkay qaadeen inay ku noqdaan dalkii reer Yuhuuda. Markaasaa Nimco waxay ku tidhi labadii gabdhood ee ay soddohda u ahayd, taga oo middiin kastaaba ku noqoto gurigii hooyadeed, oo Rabbigu si raxmad leh ha idiin yeelo, taasoo ah sidii aad ula macaamilooteen kuwii dhintay iyo anigaba. Rabbigu middiin kastaba nasasho ha ku siiyo guriga ninkeeda. Oo markaasay iyagii dhunqatay, oo iyana codkoodii bay kor u qaadeen oo weyn, oo waxay iyadii ku yidhaahdeen, maya, laakiinse adigaanu kula noqonaynaa xaggii dadkaaga. Markaasay Nimco waxay tidhi, iska noqdaa gabdhahaygiiyo, bal maxaad ii raacaysaan? Ma wiilal kala uurkayga ku haray oo niman idiin noqonaya? Iska noqdaa gabdhahaygiiyo oo iska taga, waayo waan ka gaboobay inaan nin guursado. Haddii aan odhan lahaa weli rajaan qabaa, iyo haddii xataa aan caawa nin guursado, ee haddana wiilal dhalo, haddaba ma waxaad sugaysaan ilaa ay ka koraan? Oo ma sidaas baad isaga daynaysaan inaad niman guursataan? Gabdhahaygiiyo maya, waayo taasaan aad uga xumaanayaa idinka aawadin, waayo waxaa igu soo baxday gacanta Rabbiga. Markaasay codkoodii kor u qaadeen, oo haddana way ooyeen. Orfana soddohdeed bay dhunqatay, Ruutse way ku soo dhegtay. Oo Nimco waxay ku tidhi, bal eeg, dumaashida waxay ku noqotay dadkeedii iyo ilaaheedii, haddaba adna dumaashida ka dabagal. Kolkaasaa Ruud waxay ku tidhi, ha iga baryin inaan kaa tago oo aan kaa noqdo oo aanan ku raacin, maxaa yeelay meeshii aad tegtid waan tegi doonaa, meeshii aad degtidna waan degi doonaa. Dadkaaguna wuxuu noqon doonaa dadkayga, ilaahaaguna wuxuu noqon doonaa ilaahayga. Meeshaad ku dhimatid ayaan ku dhiman doonaa, oo halkaasaa laygu aasi doonaa. Rabbigu sidaas ay ugu sameeyo iyo ka sii badanba haddii aniga iyo adiga dhimasho mooyaane wax kaleeto ina kala kaxeeyaan. Oo Nimco markay aragtay inay aad iyo aad ugu adkaysatay inay raacdo, ayay hadalkii ka daysay. Sidaas daraaddeed labadoodiiba way israaceen ilaa ay yimaadeen Baytlaxam. Oo markay Baytlaxam yimaadeen, magaaladii oo dhammu waa ku soo ururtay, oo dumarkiina waxay yidhaahdeen, tani ma Nimcaba? Oo iyana waxay iyagii ku tidhi, ha igu yeedhina Nimco, laakiin waxaad igu yeedhaan Maara, waayo qaadirku wuxuu ila macaamilooday si qaraad, anigoo buuxaan tegay oo Rabbigu wuxuu isoo celiyey anigoo maran. Haddaba maxaad igu yeedhaysaa Nimco? Maxaa yeelay Rabbigu waa igu marag furay oo qaadirku waa idhibay. Sidaasay Nimco iyo Ruut tii reer Moab ee ay soddohda u ahayd baa u noqdeen, oo waxay ka soo laabteen waddankii Moab oo Baytlaxam yimaadeen markay goosashada shaciirku bilaabatay.